Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 19. jula, u vijestima dana bilježimo. Veselin Pejović danas preuzima kap. Darko Pajović kaže da je kandidat pozitivne za gradonačelnika Dragan Bogojević. Srbija autobus letio s puta kod rudara, više desetina povrijeđenih. Ukrajina optužila separatiste da uz pomoć Rusije pokušavaju da sakriju dokaze o padu aviona. Interpol upućuje svoj tim u Ukrajinu. Ukrajinske snage preuzele kontrolu nad Luganskom. Europska unija pozvala Palestinu i Izrael na primirje. Crnogorski vaterpolisti danas sa Italijom za prvo mjesto u grupi i plasmanu u polufinale. A danas ćete moći da čujete i jednog od naših sagovornika koji je ovih dana boravio u Pragu. Valerijan Žujo, publicista i novinar, bio je gost Praga povodom izložbe Istorijskog arhiva u Sarajevu zbog sarajevskog atentata.
Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako će se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja se počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasnik kompanije Uniprom Veselin Pejović, kojem je produžen rok za uplatu kupoprodajne cijene od 28 miliona eura za imovinu kombinata aluminijuma Podgorica, preuzeće danas upravljanje podgoričkom fabrikom. Stečajni upravnik Veselin Perišić povodom zahtjeva kompanije Uniprom o produženju roka uplati novca za kupovinu kapa donio odluku o mogućnosti produženja od 60 dana koji je predviđen i ugovorom. U zajedničkom saopštenju Perišića i Pejovića navodi se da stečajni upravnik smatra opravdanim zahtjev Uniproma s obzirom na pravni posao koji je, kako se navodi, zatrpan tužbama. Kandidat koalicije Europsko lice Podgorice za gradonačelnika glavnog grada je Dragan Bogojević i neprihvatljiva je mogućnost davanja podrške bilo kome drugome koga bi predložila Demokratska partija socijalista. To je za dan saopštio lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović, komentarišući odluku predsjedništva DPS-a da odbije ponudu SDP-a da gradonačelnik Podgorice bude nestranačka ličnost koju predloži DPS. Još u kampanji smo istakli Dragana Bogojevića, uglednog intelektualca, kao nosioca liste i kandidata za gradonačelnika Podgorice. To smo jasno saopštili i tu nema nikakvih promjena u vidu podrške bilo kom drugom, niti nam je to prihvatljivo. Socijalistička narodna partija predložila je da najbolji teniser svijeta Novak Đoković bude proglašen počasnim građaninom Budve. Kako piše dnevna štampa, tu inicijativu lokalnom parlamentu podnijeli su odbornici budvanskog SMP-a Miomir P. Nada Purić i Krsto Rađenović. Kako su rekli, razlozi za donošenje ove odluke su brojni, jasni i ubjedljivi. Novak Đoković je godinama jedan od najpoznatijih i najpriznatijih sportista svijeta, uz izuzetna dostignuća na sportskom planu, prepoznati u svijetu kao ličnost koja širi ljubav među ljudima. U SMP-u smatraju da navedene činjenice su od izuzetnog značaja za afirmaciju međunarodnog ugleda Crne Gore i Budve kao turističke metropole. Više desetina putnika je povrijeđeno, od kojih 10 teže, kada je u selu Rudare kod Kuršumlije i zasad neutvrđenih razloga se prevrnuo autobus na putu za Prištinu. Autobus na međunarodnoj liniji Salzburg-Priština sletio je jutros u 6:40 sati na putu u Rudaru kod Kuršumlije, rečeno je Tanjugu u MUP-u. U autobusu je bilo 49 putnika, ima veliki broj povrijeđenih, od kojih je jedan dio prebačen u bolnicu u Prokuplje, dok je drugima ukazana pomoć u domu zdravlja u Kuršumliji. U Ministarstvu unutrašnjih poslova navode da tačan broj povrijeđenih još ne mogu da kažu dok se ne završi uviđaj koji je u toku. Direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović rekla je agenciji Beta da je 10 teže povrijeđenih putnika upućeno u Niški klinički centar, dok su ostali lakše povrijeđeni raspoređeni u bolnicama u Kuršumliji i Prokuplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vlada kaže da proruski pobunjenici uz pomoć Rusije pokušavaju uništiti dokaze na mjestu nesreće malezijskog putničkog aviona koji je oboren u četvrtak dok je letio iznad Donjecka, koju proruski separatisti kontrolišu u istočnoj Ukrajini. Svih 298 osoba u avionu je poginulo. Vlada iz Kijeva u današnjem saopštenju kaže: službeno navodimo da teroristi uz pomoć Rusije pokušavaju uništiti dokaze ovog međunarodnog zločina. U saopštenju se također navodi da su separatisti uklonili 38 tijela i stavili ih u mrtvačnicu u Donjecku, gdje su, kako se navodi, stručnjaci s jakim ruskim naglascima obavljali svoje obdukcije. Interpol je saopštio da će u narednih 48 sati uputiti svoj tim da pomogne u identifikovanju žrtava oborenog aviona kompanije Malaysian Airlines u istočnoj Ukrajini. Agenti Interpola pridružit će se grupi od 30 posmatrača Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Ukrajinske snage ponovo su preuzele kontrolu nad Luganskom na istoku zemlje, saopštile u subotu ukrajinsko predsjedništvo. Ministar odbrane Valeri Galetej rekao je da je deblokiran aerodrom u Lugansku, gradu koji je bio jedno od najvažnijih uporišta pobunjenika. U novim izraelskim vazdušnim udarima na pojas Gaze danas je poginulo 11 ljudi, a broj ukupno poginulih od početka izraelske operacije 8. jula premašio je 300. Evropska unija pozvala je na hitno primirje između Izraela i Palestine. Iako Izrael ima pravo da se brani od napada, vlasti ipak moraju da djeluju proporcionalno i štite civile, navodi se u saopštenju Evropske unije. 8 ljudi poginulo u tamfunu koji je pogodio južnu Kinu nakon što je odnio mnoge živote na Filipinima. Vjetar je dostizao brzinu od 216 km na sat, obarajući dalekovode i noseći krovove kuća. Sinhua navodi da je to najgora oluja koja je Kinu pogodila u posljednje 4 decenije. I na kraju vijesti sporta, crnogorski vaterpolisti danas protiv Italije jure četvrtu pobjedu na šampionatu Europe u Budimpeštu. U Budimpešti pobjedu koja bi im donijela prvo mjesto u grupi i direktan plasman u polu finale.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku su u Crnoj Gori obilježili mediji. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović po drugi put je za 10 dana posjetila Podgoricu i pozvala medijsku zajednicu da hitno podigne etičke standarde. Pozdravila je spremnost da se pokrene proces za poboljšanje medijske samoregulacije. Mijatović se tokom dvodnevne posjete Podgorici susrela sa vlasnicima, direktorima i urednicima crnogorskih medija, kao i izvršnim sekretarom Medijskog savjeta za samoregulaciju. Drago mi je da postoji saglasnost o hitnoj potrebi da se obnovi povjerenje u medijsku zajednicu Crne Gore postizanjem dogovora o zajedničkim profesionalnim interesima, poštovanju etičkih standarda i osnovnim novinarskim principima, poručila je Mijatović, saopšteno je iz OEBS-a. Samoregulacija je najbolji način da se zaštiti uređivačka nezavisnost, smanji politički uticaj, promoviše profesionalna odgovornost novinara i medija i pomogne očuvanje kredibilnosti medija u društvu. Mijatović nije ni otišao iz Crne Gore, a crnogorska je policija u Budvi u četvrtak ujutru uhapsila dvije osobe koje tužilaštvo sumnjiči za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama. To je potvrdio crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Uhapšeni Beranci su poslije saslušanja pušteni na slobodu, ali im je tužilac oduzeo pasoše i zabranio izlazak iz zemlje. Novinar Softić ispričao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjem jer je rasvjetljavanju brutalnog napada na njega pomogao svjedok koji se nedavno prijavio policiji u Beranama i ispričao detalje koje vode i do nalogodavaca.
Hapšenje dvojice mladića osumnjičenih za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama potvrdio je ministar policije Raško Konjević.
Sada ostaje procedura kojom će dalje da rukovodi tužilaštvo u tom dijelu i vjerujem kroz sve prikupljene činjenice taj slučaj biti procesuiran i riješen tamo gdje to po zakonu pripada, a to je na sudu. I naravno počinioci kroz postupak dokazivanja budu adekvatno kažnjeni.
Labudović i Jasanović se terete za pokušaj ubistva i poslije saslušanja u tužilaštvu u Bilom Polju Pušteni su na slobodu. Kako im nije određen pritvor, novinari su tražili objašnjenje za takvu odluku tužioca. Ministar Konjević je objasnio da se tužioc odlučio za druge mjere koje garantuju dostupnost osumnjičenih pravosudnim organima.
U ovom slučaju je tužilac shodno zakoniku o krivičnom postupku iskoristio jednu od mjera koja stoji na raspolaganju, jer ta lica, kao što vidite, nisu bila u bjekstvu, nalazila se na teritoriji Crne Gore. Mislim da će se dati pojašnjenje u tom dijelu da je iskorištena mogućnost kroz oduzimanje putnih isprava i davanje naloga o nenapuštanju teritorije Crne Gore.
Novinar Softić, koji je prije 7 godina brutalno pretučen na pragu porodične kuće u Beranama i od udaraca dvojice maskiranih napadača završio u bolnici sa teškim tjelesnim povredama, kazao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjima jer je imao saznanja da se ona pripremaju.
Ovo za mene nije neočekivano jer evo već 10 dana imam informaciju da se pripremaju hapšenje nekih mladića i tako dalje, s tim što ja nisam znao o kome se radi, kao što ne znam u ovom trenutku ni te mladiće, meni su nepoznata ta imena.
Prema Softićevim saznanjima, hapšenja su rezultat svjedočenja svjedoka koji se prije 15 dana pojavio u Beranama i policiji ispričao sve detalje u vezi sa napadom.
Prije 15 dana pojavio se čovjek koji je vrlo dao iscrpnu informaciju o tome šta se dešavalo 2007. godine. On je dao, koliko je meni poznato, ime i nalogodavca, ime izvršilaca. Taj svjedok je svjedok u mnogo krupnijim događajima i mnogo krupnijim predmetima u Srbiji, tako da ne vidim razlog zbog čega bi on govorio neistinu, u ovom slučaju zbog čega bi govorio neistinu.
Prema saznanjima podgoričkih vijesti, ključni svjedok tužilaštva na čijem se svjedočenju zasniva istraga je Beranac Draško Vuković, svjedok saradnik u postupku koje srpski pravosudni organi vode protiv Darka Šarića, optuženog za međunarodno krijumčarenje droge. Softić je pisao o organizovanom kriminalu i o grupama povezanim sa Darkom Šarićem. On je našem radiju kazao da sada ostaje da se vidi kako će pravosudni organi obezbijediti materijalne dokaze za napad koji se dogodio prije 7 godina. Ohrabruje ga, kaže, što je tužilaštvo prekvalifikovalo krivično djelo u pokušaju ubistva umjesto nanošenja teških tjelesnih povreda, kako se predmet vodio u službenim dokumentima. Napad iz 2007. nije jedini na novinara sada podgoričkih vijesti i nedjeljnika Monitor. U avgustu prošle godine u dvorištu Softićeve kuće eksplodirala je bomba, a počinioci i nalogodavci i motiv tog napada nisu poznati. Softić, koji je posljednjih mjeseci pod danonoćnom policijskom zaštitom, ne umanjuje opasnost drugog, ali priznaje da mu je napad iz 2007. promijenio život.
Radio Antena M juče je proslavio 20. rođendan. Osim što je Radio Slobodna Evropa najstarija partnerska stanica, to je ujedno i najstariji privatni radio u Crnoj Gori. Prve vijesti Antena je odaslala u godinama kada se urušavao jedan sistem i u krvi raspadala bivša država. Povodom tog jubileja Darko Šuković, glavni urednik Antene M, uspoređuje profesionalne uslove nekad i sad.
Ima razlika, naravno, ima i sličnosti. Srećom, danas nema rata, to je ključna razlika. Tada je Antena M bila praktično jedino glasilo elektronsko u Crnoj Gori koje je zvučalo disonantno, dakle mi smo bili praktično jedini koji su govorili protiv rata, protiv mržnje, protiv zločina, za nezavisnu Crnu Goru, ne za bilo kakvu nezavisnu Crnu Goru, nego za građansku, bogatu, prosperitetnu, tolerantnu. Danas je drugačija priča, danas, čini mi se, po počinjem podatku imate 30-40 radio stanica i to je nešto što se u principu ne može porediti. A u čemu su sličnosti? Sličnosti su negdje u tome što i tada i danas je onako nevjerovatno falilo i fali profesionalnog novinarstva zasnovanog nad nekim fundamentalnim principima. Fali nam dakle jedan civilizovan javni diskurs, usudio bih se reći čak i više nego što je to bilo sredinom i prvom polovinom 90-ih.
Da li je Antena M ispunila svoju misiju? Koja je to danas njena misija?
Jedno jeste, za drugu se bori. Stvaranje države je proteklo uz našu, hajde da kažem, obilatu pomoć, što je bio naš prioritetan cilj. Čini mi se da smo puno doprinijeli i nekoj nacionalnoj emancipaciji Crnogoraca. Taj posao pro države je negdje završen, ali čini mi se da je sad jako bitno sačuvati crnogorsko društvo. U kom smislu? U smislu nekih elementarnih, rekao bih tradicionalnih, ali novih vrijednosti koje to društvo treba da ima. I ponovo naglašavam da je jako važno za razvoj jednog društva na koji način komunicirate, na koji se način borite za svoje vrijednosti. Poštujete li dostojanstvo druge ličnosti? Dakle, imamo jedan fenomen hiperprodukcije medijske, prevelikog broja medija, većine medija koji su u prilično teškim ekonomskim uslovima, i onda, kako to obično biva, pravite jeftinu komercijalu, pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neke sistem vrijednosti koji je Crna Gora baštinila vijekovima, i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života građana Crne Gore.
Radio kao medij bori se za opstanak u trci sa novim modernim medijima, tehnologijama. Kakva je po vama perspektiva radija?
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija. Žilav je to medij. Mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije, što da neko i samo radio može da priušti. Jer radio je kao gerila. Ne treba mu mnogo, u principu odnosno na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora. Ukoliko imate ako sivu masku, ukoliko imate zaista šta da ponudite slušalcima, naći ćete.
Darko Šuković, glavni odgovorni urednik Radio Antena M.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Pragu je ovih dana otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz Istorijskog arhiva Sarajeva. Postavka je prije toga bila prikazana u Sarajevu. Izložene fotografije prate događaje od dolaska prijestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevo do samog atentata i nakon njega. Na praškoj izložbi predstavljena je i knjiga Glosar sarajevskog atentata, čiji je autor sarajevski književnik i publicista Valerijan Žujo. Sa njim je tim povodom razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Žujo, u predgovoru za vašu knjigu Glosar sarajevskog atentata, vi ste rekli da je to priručnik za bavljenje sarajevskim atentatom. Zašto priručnik?
Pa ja sam namjeravao i uspio sačiniti jednu sumu, jedan zbir činjenica o sarajevskom atentatu. Dakle, u toj knjizi nema nikakvih nagađanja, naklapanja, zaključaka, samo gole, suhe činjenice. I utoliko je to knjiga koja je potrebna onima koji istražuju sarajevski atentat kao izvor podataka, izvor izvora, jer ona sadrži i upute u izvore, u literaturu, tako da je ona praktična, ona je jedan handbook, što bi rekli, i utoliko je potrebnija na stol. Ona nema nikakvih teoretskih postavki, nema problemskih stvari, nema nikakvog istraživanja u smislu motiva, u smislu okolnosti, zavjera i tako.
Dobro, vi kažete isključivo iznosite tvrde, suhe činjenice, da se bavite podacima koji nisu sporni. Međutim, s obzirom da oko sarajevskog atentata ima mnogo priča i neprovjerenih podataka, kako ste dolazili do onoga što je činjenica?
Dakle, ja sam imao vrlo jasan i vrlo određen kriterijum. Ja sam uzimao one podatke koji ne samo što nisu sporni, nego nisu nikad ni bili sporeni, a to je 90%, 95% svega što je navedeno u atentatu je izvan svake sumnje, izvan svake diskusije. Ono što je predmet rasprava i diskusija, to su konstrukcije, to su nagađanja, to su pretpostavke i to je učitavanje nekih naših sadašnjih sukoba u ono vrijeme, što je nedopustivo.
Vi ste koristili građu Istorijskog arhiva Sarajeva. U Pragu je upravo otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz tog arhiva. Ima li u tom arhivu dragocjene građe? Da li je on nezaobilazan za proučavanje sarajevskog atentata?
Izvan svake sumnje. To je ne samo taj arhiv, nego i mnoge sarajevske zbirke. I mislim da su one zapravo od najveće važnosti za ovu temu. Jer dogodilo se da ljudi koji nemaju dodir sa Sarajevom, sa mjestom atentata, i nemaju dodir sa okolnostima tamošnjim, dogodilo se da brkaju pojmove, da brkaju toponime, i onda naravno izvlače potpuno krive zaključke. Recimo, jedan francuski autor, Pierre Albin, on navodi da se atentat dogodio ispred hotela Central. Imate desetine takvih navoda, oni jednostavno to tako napišu, dakako nije to ključna stvar oko atentata, ali je materijalna greška. Imate vi kod velikih autoriteta, čak i kod Vladimira Dedira, koji je napisao najbolju studiju, najbolje djelo o tome, definitivno, ima desetine materijalnih grešaka. Recimo, na samom početku knjige Dedier govori o Demericiju kao o Ferdinandovom adjutantu, a on je bio Potjerekov adjutant. Govori o Apelovoj obali, naime sadašnjoj obali Kulna Bana, kao krivudavoj Sarajevskoj ulici. Ona je savršeno ravna, geometrijski. To nisu naravno ključne stvari, o tome ne ovisi događaj i njegovo razumijevanje, ali se materijalne greške uvijek moraju ispraviti.
A dobro, može li se reći, kad su u pitanju glavni historičari, ozbiljni historičari koji se bave Prvim svjetskim ratom i koji se bavili Prvim svjetskim ratom, da je faktički istina o Sarajevskom atentatu poznata?
Sve je poznato. Sve je apsolutno poznato, sve što je relevantno. Ima naravno neki detalja, recimo za mene je zagonetka bila kako je Franjo Ferdinand i kako je grofica Hotek, jeli, Sofija Hohenberška, kako su preslačeni jedno 3-4 puta i prebacivani iz kovčega u kovčeg. O tome nema nigdje ni traga. A očigledno je u svakoj narednoj fazi vi vidite da se tu nešto dogodilo.
A dobro, zašto se onda u nas razbuktala tolika rasprava obilježavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata? Malte je svačeno biti ili ne biti. Političari se u to umiješali.
Mislim... To su takozvani spinovi. To je nešto što jednostavno ne možete više izbjeći. To je, ja ću sutra kazati nešto o Omeru Karabegu što neće biti tačno dok se stvar raščisti i popravi, šteta je nanesena. Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako će se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja se počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju. Jednostavno je neko negdje kazao u nekoj emisiji, ovo kao sad ja ili negdje na nekom vašaru ili na ulici, neko je rekao trebalo bi obnoviti ovaj spomenik. I onda je to uzeto kao argument, kao je to gotova stvar, kao samo što se nije počelo podizati. Nije bilo ni govora, nikakve ozbiljne namjere u Sarajevu nije bilo. Ja bih postavio drugo pitanje. Šta je bilo sa silnim spomenicima Franji Ferdinandu u Beču, u Pešti, u Zagrebu, u Pragu, u Trstu, u tim centrima Austro-Ugarske? Šta je s njima bilo? S njima nije bilo ništa, nisu nikad ni postavljeni. To je nešto na što ljudi nisu obraćali pažnju. Nikada nigdje nije postavljen spomenik Franji Ferdinandu.
Znači jedino u Sarajevu 1970.
O tome je riječ. Ja sam zaprepašten da na to niko ne obraća pažnju za sve ovo vrijeme. Nigdje nema spomenika, nema čak niti neke solidne ploče. Ima na kući u kojoj je rođen.
Ima li u vašoj knjizi podataka koji do sada nisu šire poznati u ovoj našoj javnosti?
Pa ima puno. To nisu krupna otkrića, krupne stvari, ali ima nekih detalja koji su vrlo važni za razumijevanje drugih navoda. Recimo, ja sam došao do jednog oglasa iz novina iz 907. Taj oglas predstavlja jednu indiciju ozbiljnu da je Vaso Čabrinović uistinu bio austrijski špijun. Ne špijun velikog formata, ne zorge, nego on bio konfident, bio je neko ko je došaptavao policajcima koji su u njegovu krčmu dolazili. I jednostavno je funkcionirao u tom smislu i u to gotovo nema nikakve sumnje.
A dobro, kako je oglas mogao da bude dokaz?
Oglas je dokaz utoliko što je Vaso Čabrinović, koji je bio propao tih godina, 1906.
Financijski
je bio propao i odjednom je obnovio tu svoju krčmu, nabavio je mašine za prženje kafe, za mljevenje kafe po engleskom sistemu, kako se navodi u onom oglasu. A to je sigurno povezano sa ozbiljnim kreditom. Kredite su tada mogli dobiti samo određeni ljudi koji su favorizirani od tadašnje vlasti. Vaso to nije mogao biti ni po kojoj drugoj osnovi nego kao saradnik te policije. To je meni izvan svake sumnje.
A pitao sam vas da li ima kod vas nekakvih novih podataka zbog toga što se recimo oko pisma austrijskog generala Oskara Počoreka, šefa zemaljske vlade Bosne i Hercegovine u to vrijeme, pismo je bilo upućeno austro-ugarskom ministru Bilinskom, u kome on 13 mjeseci prije Sarajevskog atentata govori o mogućnosti rata sa Srbijom. Oko toga se digla velika buka, govoreno je da je to pismo namjerno prečutkivano, iako je 3 puta objavljeno u novinama stare Jugoslavije.
Pa ja mislim ne samo u novinama stare Jugoslavije, nego u makar deseta knjiga, što je lako ustanoviti, čak se i u ovom mom glosaru mogu naći ti navodi. Gdje je to objavljeno? Objavljeno je na kraju krajeva i u sjećanjima Bilinskog, objavljeno je u diplomatskoj prepisci i ovoj službenoj prepisci Austrougarskoj. Gotovo da nema više ni diplomatskih tajni, nema dokumenata koji su skriveni, jer se promijenila, u međuvremenu 3-4 puta se mijenjali režimi. Pa ono što je krio jedan režim, drugi jedva dočekao da objavi.
A zanimljivo je da su čak i neki historičari iz Beograda, da im ne pominjemo imena, pominjali da je to pismo prečutkivano, kao da ga je neko sakrio.
Znate, ljudi ne mogu da prihvate odnos prema činjenicama koji nije obojen politički, ideološki, nacionalno. Još uvijek se kod nas ljudi procjenjuju, kaže, on je patriotski historičar. Šta bi to značilo? To bi značilo da je pristrasan, da nije objektivan. Historičar apsolutno ne može pripadati nekoj zajednici, on pripada istini. A istina nije tako problematična stvar, nije tako mutna kao što se nastoji predstaviti.
Kad govorimo o tim stvarima novim koji se pojavile, kako stoji stvar sa fotografijom na kojoj Hitler posmatra spomen ploču posvećenu Gavrilu Principu, koju mu je 1941. nakon okupacije Jugoslavije donijeta kao rođendanski poklon? Beogradska politika je o tome objavila tekst u konstataciju, citiram, da se sve aktuelne polemike i analize o početku Prvog svjetskog rata ne mogu smatrati potpunim bez uzimanja u obzir te fotografije. Da li se znalo za taj fotos? Evo, ja sam vidio da ste vi u vašoj knjizi objavili fotos na kome se vidi kako ustaše i Volksdeutscheri predaju tu ploču njemačkom oficiru, on je valjda postao od njoj Hitler.
Da, ta ploča jest odnesena prvo u Berlin i tamo je ona pokazana Hitleru i onda je u Berlinski historijski muzej instalirana i postoji i taj fotos gdje je ona na zidu jednostavno nešto kao izloža, kao eksponat. Ne znam šta je oko toga sporno. Hitler je imao u 2-3 navrata nekakve istupe povezane sa atentatom i različito je to doživljavao. A da napomenemo da je sinove Franje Ferdinanda poslao u logor, jel, kao antifašiste. Dakle, nisu tu baš stvari jednostavne. U Sarajevu kad je skinuta ta ploča, onda su njemačke novine pisale da je to uradio dakako Jevrej Gabriel Princip. Dakle, na toj skali krivaca za atentat od ruske tajne službe, njemačke, austrijske, od dvorskih kamarila do srbijanske, do crne ruke, sve na kraju dođe i do Jevreja, i do masona, i do homoseksualaca, i ja ne znam koja kategorija još nije bila u igri oko toga.
Hvala vam na gostovanju emisiji.
Hvala vama.
Omer Karabeg razgovarao je sa sarajevskim književnikom i publicistom Valerijanom Žujom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Preostalo je još toliko vremena da vam ponovimo i vijesti dana. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović danas preuzima KAP. Darko Pajević ponavlja da je kandidat pozitivne za gradonačelnika Podgorice Dragan Bogojević. U Srbiji je autobus letio uz puta kod rudara, više desetina povrijeđenih. Ukrajina optužila separatiste da uz pomoć Rusije pokušavaju da unište dokaze o rušenju aviona. Interpol upućuje svoj tim u Ukrajini da se pridruži OEPS-u na mjesto obaranja malezijskog aviona. Ukrajinske su snage preuzele kontrolu nad Luganskom. Europska unija pozvala je Palestinu i Izrael na primirje. Izrael nastavio ofanzivu na pojas Gaze. Crnogorski vaterpolisti danas se sa Italijom bore za prvo mjesto u grupi i direktan plasman u polufinale. Socijalistička narodna partija predlaže da prvi reket svijeta Novak Đoković bude počasni građanin Budve. Toliko u današnjoj subotnjoj emisiji. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.